Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien studijoje esame mes, Vilniaus Basųjų Karmelitų tretininkų bendruomenės nariai, kuriuos ir kviečiu prisistatyti.
Tomas,
Vaclavas,
Andrius,
Rita,
Eglė
ir aš, Agnė. Šioje laidoje skaitome Šventosios Jėzaus Teresės Avilietės gyvenimo knygos trečiosios dalies 33 skyrių, kurį pavadinome, kad įeitum ir įsikurtum kaip gali. Laidą pradėsime bendra malda Šventosios Teresės žodžiais. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Kartą taip prispaudė būtinybė, kad nežinojau, ko griebtis, nei kaip sumokėti statybininkams. Tada pasirodė man Šventasis Juozapas, mano tikras tėvas ir viešpats, ir davė suprasti, kad nepristiksiu pinigų ir kad juos samdyčiau. Taip ir padariau, nors neturėjau neskatiko. Ir viešpas mane aprūpino tokiais keliais, kad negalėdavo atsistebėti niekas, kas apie tai išgirstavo. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Šventosios Teresės Avilietės gyvenimo knygos 33 skyrių pavadiname, kad įeitum ir įsikurtum kaip gali. Šio skyriaus santrauka yra tokia. Tai yra dviejų lygių istorija. Vienas iš jų yra išorinis. Pradinis teigimo darbas pažymėtas prieštaravimais ir priešingumais ir bendradarbiavimu su mokytais, nuodėmklausiais ir draugais, kurie jai nutiesė kelią. Kitas lygmuo – Teresės vidinis gyvenimas, kupinas paguodos ir kantrybės. Visą įkūrimo procesą žymi vizijos, įkvėpimai ir patvirtinta malonė, lydima šventųjų, ypač mergelės Marijos ir šventojo Juozapo buvimo. Chronologija yra tokia. Nuo 1560 metų pabaigos iki 1561 metų pabaigos. Šventai Teresiai, Avilietei yra 50 metų. 33 skyriaus schema yra tokia. Pirmas ir septintas poskyris. Šios tylos metu ji buvo visiškai rami ir ramioje būsenoje. Nors niekada nepajėgiau liautis tikėjusi, kad tai įvyks, jau nebemačiau kokiu būdu ir nežinojau kaip, nei kada, tik laikiau tą dalyką labai tikru. Nuo 8 iki 10 poskyrio. Tai yra tarp nerimo ir laukimo. Šie poskyriai išsiskiria jos pasitikėjimu viešpaties pažadu. 13 poskyris. Mažo namelio projektas ir naujojo šventojo Juozapo vienuolyno gyvenimo būdas. 14-16 poskyriai. Teresė gauna naują dovaną. Ji yra charizmos nešėja ir naujo gyvenimo būdo bažnyčioje kūrėja. Mūsų tėvo šventojo Juozapo ir mergelės Marijos drabužių apvilkimo mistinė malonė. Taigi 33 skyrių sudaro 16 poskyrių. Originalo skaitimas, žinoma, yra labai svarbus. Tačiau dėl laiko stokos skaitysime tik svarbiausias skyriaus vietas. Radijo klausytojus kviečiame asmeniškai perskaityti šį skyrių ir, kaip Šventoji Teresė Avilietė sako, jis yra labai, labai naudingas.
Visas mano vienuolynas į mane žiūrėjo labai kreivai, nes norėjau įsteigti kitą, uždaresnį. Sakė, kad taip joms darau gėdą, nes irgi galima tarnauti Dievui, ką ir daro kitos geresnės už mane, kad nemyliu tų namų, ir kad virčiau jiems pajamų parūpinčiau, o ne kitiems. Vienos sakė, kad mane įmestų į kalėjimą, kitos, jų buvo nedaug, šiek tiek mane užstodavo. Aš gerai mačiau, kad daugeliu atveju jos teisios, ir kartais prieš jas teisindavausi, tačiau negalėjau pasakyti svarbiausio, kad taip man liepė viešpats, tad nežinodama, ką daryti, kitais kartais tylėdavau. Suteikė man Dievas didelę malonę, kad visa tai manį nekeltų jokio nerimo, apleidau tą reikalą lengvai ir su tokiu pasitenkinimu, tarsi tai man nieko nebūtų kainavę. Niekas negalėjo tuo patikėti, netgi minėtieji su manimi bendravę maldo žmonės. Jie mane, kad esu sugėdinta ir kenčiu didelį skausmą. Net mano nuodėmklausys tuo iki galo nepajėgė patikėti. O aš, manydama padariusi viską, ką galėjau, tariausi daugiau neprivalantį vykdyti to, ką buvo liepęs viešpats, ir pasilikau savo namuose, kuriuose gyvenau labai maloniai ir patogiai. Nors niekada nepajėgiau liautis tikėjusi, kad tai įvyks, jau nebemačiau kokiu būdu ir nebežinojau kaip nei kada, tik laikiau tą dalyką labai tikru. Tačiau kartą išgyvenau didelę širdgėlą, turbūt to irgi panoro viešpats, kai užgriuvo mane vargas iš tos pusės, kur man buvo skaudžiausia, nes daugybės persekėjimų apsupta, kaip tik iš ten vyliausi paguodos. Mano nuodėmklausys, tarsi būčiau ką prieš jo valią padariusi, man parašė, jog tai, kas įvyko, man turėjo atskleisti tai, atskleisti tik tai mano svajonę, ir kad nuo šiol pasitaisyčiau ir nebenorėčiau daugiau su tokiais sumanymais rodytis, nei apie juos kalbėti, nes štai kokį papiktinimą jie sukėlė, ir kitų dalykų skirtų daugiau skausmo sukelti. Ir sukėlė tokį, kad pranoko visą kitą kartu paėmus. Maniau, gal daviau jam kokią dingstį ir dėl mano kaltės buvo įžeistas Dievas, ir kad tie regėjimai buvo iliuzija, o tada ir visa mano malda buvo apgaulė. Ir gyvenau labai apsigavusi ir paklydusi. Suspaudė mane taip smarkiai, kad jaučiausi visa sumišusi ir apimta didžiausio sielvarto. Tačiau Viešpas, kuris niekada manęs nenuvylė, visuose minėtuose varguose tokią daugybę kartų mane paguodė ir sustiprino, kad čia nereikia nekartoti. Tada man pasakė, kad nesikamuočiau, kad tuo reikalu labai pasitarnavau Dievui ir jo niekaip neįžeidžiau, kad daryčiau, ką liepė nuodėmklausys. Tuo metu patylėčiau, kol ateis laikas prie to sugrįžti. Likau taip paguosta ir patenkinta, jau man atrodė nieku niekas, visas mane užgriuvęs persekiojimas.
Čia išmokė mane Viešpats, koks didis gėris yra dėl jo ištverti vargus ir persekiojimus. Mačiau ir negalėjau atsistebėti, kaip labai mano sieloje išaugo meilė Dievui ir daug kitų dalykų, todėl negaliu liautis troškusi vargų. O kiti žmonės mane, kad jaučiuosi labai sugėdinta ir tikrai būčiau jautusis, jei Viešpats nebūtų manęs taip apščiai tokią didelę malonę globojęs. Tuomet prasidėjo man tie didesni Dievo meilės užsidegimai, kuriuos minėjau, ir dar didesnės pagavos, nors tylėjau ir niekam nepasakojau apie šituos laimėjimus. Tas šventas vyras Dominikonas nesiliovė tvirtai, kaip ir aš tikėjęs, kad tai bus įgyvendinta, ir jis, kaip ir aš, nenorėjo to užsiimti, kad nebūtų einama prieš paklusnumą mano nuodėmklausiui, todėl jis tarėsi su mano bičiule, jiedu parašė į Romą ir ieškojo būdų. Ir įsimaišė čia demonas, skatindamas, kad iš vieno žmogaus kitam pasklistų kalbos, jog aš esu gavusi kažkokią apreiškimą apie šį reikalą. Ateidavo pas mane labai įsibaiminę bičiuliai pasakyti, kad gyvename sunkiais laikais ir kad kas nors galėjo kreiptis į inkvizitorius ir mane kuo nors apkaltinti. Mane tai pralinksmino ir ėmiau juoktis, nes šito niekada nebijojau. Gerai save pažinojau, kad tikėjimo dalykuose būčiau verčiau mirusi tūkstančių mirčių, nei ėjusi, ar kas būtų mane matęs einant, prieš kokią bažnyčios apeigą, net ir menkiausią, ar šventojo rašto tiesą. Ir pasakiau, kad dėl to nebijotų, kad būtų be galo blogai mano sielai, jeigu joje atsirastų bent vienas dalykas, dėl kurio turėčiau bijoti inkvizicijos. Ir jei manyčiau, kad tokio esama, pati ten nueičiau, o jei būčiau apšmeišta, tai Viešpats mane apgintų ir likčiau laimėjusi naudos. Pasikalbėjau apie tai su savo tėvu Dominikonu, kuris, kaip sakiau, buvo didžiai išsimokslinęs, tad galėjo man labai patikimai atsakyti. Išpasakojau jam visus regėjimus, savo maldos būdą ir didelės Viešpaties man suteiktas malonės taip aiškiai, kaip tik sugebėjau. Ir maldavau jį, kad labai atidžiai ištirtų ir man pasakytų, ar ten esama ko priešingo šventajam raštui, ir ką apie visą tai mano. Jis mane labai užtikrino, ir man atrodo, tai atnešė naudos jam pačiam. Nors jau buvo labai geras, po to daug labiau atsidavė maldai ir pasitraukė į nuošalesnį savo ordino vienuolyną, kur daug vienumos, kad galėtų geriau tai savyje lavinti. Praleido ten daugiau nei 2 metus ir labai sielojosi, kai klusnumo verčiamas turėjo iš ten išvykti. Tokio žmogaus kaip jis ir kitur reikėjo.
Vieną dieną išgyvenau didelę širdgėlą, manydama, kad mano nuodėmklausys manimi netiki. Tada viešpas man pasakė, kad nesikamuočiau, nes tas skausmas netrukus pasibaigsęs. Aš labai apsidžiaugiau pamaniusi, kad greitai mirsiu. Ta pagalvojusi, pajusdavau didelį pasitenkinimą. Paskui aiškiai pamačiau, kad kalbėjo apie mano minėto rektoriaus atvykimą. Niekada daugiau neatsirado dingsties tokiai širdgėlai, nes atvykęs rektorius nesiderino prie tarnautojo, tai yra mano nuodėmklausio, bet jam sakė, kad mane paguostų, kad čia nėra ko bijoti ir kad nevestų manęs tokių suvaržymų keliu, kad leistų veikti viešpaties dvasiai. Tie dvasios užsidėgymai kartais būdavo tokie smarkūs, kad rodė sielą nepajėgdavo nei kvapo atgauti. Šis rektorius atėjo manęs aplankyti, o nuodėmklausys man liepė su juo kalbėti visiškai laisvai ir aiškiai. Turėdama apie tai pasakoti, paprastai išgyvendavau didelį nenorą, tačiau šį kartą vos įžengusi į klausyklą patyriau savo dvasioje kai ką, ko niekada anksčiau nei vėliau su nieko neprisimenu pajutusi. O ir nemokėsiu paaiškinti, kas tai buvo. Net palyginimais negalėčiau. Rodės apsidžiaugiau dvasiniu džiaugsmu, nes mano siela suvokė, kad ta siela ją supras ir jai pritars, nors, kaip sakau, nesuprantu kokiu būdu. Jeigu būčiau su juo jau kada nors pasikalbėjusi, ar man būtų apie jį perdavę labai gerų žinių, tada nieko ypatinga taip apsidžiaugti suvokus, kad jis mane turėtų suprasti. Tačiau nei jis man, nei aš jam nebuvome nė žodžio ištarę, nei iki tol kas nors man apie jį ką buvo sakęs. Paskui aiškiai pamačiau, kad neapsigavo mano dvasia, nes man ir mano sielai bendravimas su juo davė įvairiausios naudos. Didis dalykas su tokiu žmogumi bendrauti tiems, kuriuos viešpats regis jau yra toli į priekį pavėdėjęs, nes jis tokiu skatina neeiti koja už kojos, o bėgte bėgti, siekdamas tas sielas nuo visko atrišti ir apmarinti. Čia viešpats jį apdovanojo didžiuliu talentu, kaip ir daugybėje kitų dalykų.
Mano nuodėmklausys vėl davė man leidimą to imtis ir daryti visą, ką galiu. Gerai mačiau, kokį vargą užsikraunu, nes buvau labai vieniša ir tiek mažai išteklių turėjau. Sutarėme veikti laikydamiesi didelio slaptumo. Tad pasikalbėjau su viena savo seserė, gyvenančia kitoje vietoje, kad nupirktų namą ir jį įrengtų tarsi savo gyventi, o paskui panaudotų viešpaties tam tikrais keliais duotus pinigus. Ilgai užtruktų pasakoti, kaip viešpats juos parūpino. Aš labai atidžiai žiūrėjau, kad veikdama niekur nenusižengčiau klausnumui, tačiau žinojau, kad jei pasakysiu apie tai savo vyresniesiems, viskas bus baigta, kaip ir praeitą kartą, ir bus dar blogiau. Kol gavau pinigų, suradau namą, suderėjau ir pasirūpinau įrengimu, neapsakomai privargau, nes kai ką turėjau nuveikti viena. Nors mano bičiulė darė, ką galėjo, nedideli buvo jos pajėgumai, beveik jokių, tik atveikime jos vardu ir jai globojant, o visas vargas ir daugybė visų rūpėšių teko man. Dabar neatsistebiu, kaip pajėgiau ištverti. Kartais sielvarto prispausta sakydavau, mano viešpatė, kaip man liepi dalykus, kurie atrodo neįmanomi. Jo vien tai, kad esu moteris, bet kad nors būčiau laisva, o dabar esu surišta iš šitiekios pusių, be pinigų, be galimybės, iš kur nors jų gauti, paimti, be popiežiaus brevės, be ničnieko, tai ką galiu padaryti, viešpatė? Kartą tai prispaudė būtinybė, kad nežinojo, ko griebtis, nei kaip sumokėti statybininkams. Tada pasirodė man šventasis Juozapas, mano tikras tėvas ir viešpas, ir davė suprasti, kad nepristiksiu pinigų ir kad juos samdyčiau. Taip ir padariau. Nors neturėjau neskatiko. Ir viešpats mane aprūpino tokiais keliais, kad negalėdavo atsistebėti niekas, kas apie tai išgirsdavo. Namas man atrodė labai mažas. Tiek, kad regis netiko vienuolynui, todėl turėjau įsigyti ir gretimą, irgi mažytį, bažnyčiai įrengti, tik neturėjau už ką nei kaip nupirkti. Tai nežinojau, ką man daryti. Vieną dieną prie mūsų komuniją pasakė man viešpats. Jau tau sakiau, kad įsikurtum kaip gali, O paskui dar pridūrė lyg šūksnį. O, godi žmonių padirbė. Manai, kad net žemės pritruksė. Kiek kartų aš mėgojau padangumi, neturėdamas kur prisiglausti. Likau didžiai apsulbusi ir įsitikinau, kad jis teisus. Nuėjau tą namelį, nubraižiau būsimų patalpų planą ir supratau, kad tai buvo nors labai mažas, bet tikras vienuolynas. Tad nebandžiau pripirkti daugiau vietos. Tik pasistengiau šitą įrengti taip, kad būtų galima gyventi. Viskas grubu ir neapdailinta, tik tiek, kad nekenktų sveikatai ir kaip tik taip turi būti daroma visada.
Man einant komunijos šventosios Klaros dieną, ji man pasirodė neapsakomai graži. Pasakė, kad stengčiausi ir tęščiau, kas pradėta, ir kad ji man padėsinti. Pajutau didelį pamaldumą jai, o jo žodžiai tiksliai išsipildė. Nes vienas netoliese esantis jos ordino seserų vienuolynas mums padeda išsilaikyti. Dar reikšmingiau yra tai, kad ji mano troškimą po truputį taip ištobulino, jog neturto įtvirtinto šios palaimintos šventosios įsteigtuose namuose laikomės ir mes savuosiuose, kur gyvename iš išmaldos. Nemažai vargo man atsėjo tą nustatyti taip tvirtai ir paremtant šventojo tėvo autoritetu, kad nebūtų galima pakeisti, ir šis vienuolynas niekada neapsirūpintų renta. Ir dar daugiau nuveikė viešpats turbūt šiai palaimintai šventajai užtariant, nes mums nieko neprašius, jo didenybė mus užtektinai aprūpina viskuo, kas reikalinga. Te bus visada pašlovintas. Amen.
Mūsų valdovės mergelės Marijos dangunėmimo dieną, būdama šlovingojo šventojo Dominiko ordino vienuolyne, mąsčiau, kiek ankstesniais laikais tuose namuose išpažinau nuodėmių ir kitų niekingų savo gyvenimo dalykų. Užėjo man tokia didelė pagava, kad beveik išvedė mane iš manęs. Atsisėdau ir man regis nepajėgiau nei pamatyti pakilėjant ostiją, nei girdėti mišių, dėl ko paskui išgyvenau skrupulą. Tai būdama, rodos regėjau, kaip mane apgaubė labai baltų ir šviesių rūbų. Iš pradžių nemačiau, kas mane juo aprengė, bet paskui išvydau savo iš dešinės mūsų valdovę, o iš kairės savo tėvą šventą Juozapą. Tai jie mane tuo rūbu apvilko. Man buvo duota suprasti, kad jau esu švari nuo savo nuodėmių. Taip aprengta, išgyvenau didžiulį pasimėgavimą ir palaimą. Ir man atrodė, kad mūsų valdovė paėmė mane už rankų. Ji man pasakė, esanti labai patenkinta, kad tarnauju šlovingajam šventajam Juozapui ir kad tikėčiau, jog vienuolyno sumanimas bus įgyvendintas ir kad jame bus daug tarnaujama viešpačiui ir jiems abiem, kad nebūkštaučiau jį kada nors sugriūsant, nors man duodamas pavaldumas ir nebus toks, kokio aš norinti, bet kad jie mus sergis ir kad jo sūnus mums pažadėjo su mumis gyventi ir kaip ženkla, jog tai įvyks, duoda man šią brangenybę. Rodės uždėjo man ant kaklo labai gražų aukso vėrinį, prie kurio kabojo didelės vertės kryžius. Tas auksas ir brangakmeniai taip labai skiriasi nuo šiapusinių, kad neįmanoma nesulyginti. Jų grožis visai kitoks nei viskas, ką čia pajėgėme įsivaizduoti, ir protas neįstengia suprasti, iš ko padarytas tas rūbas, neįsivaizduoti to baltumo, kurį viešpats nori pavaizduoti tokį, kad visi šie pusiniai dalykai atrodo lyg anglimi nupaišyti, kaip sakoma.
Kaip angelų karalienė man sakė, kalbėdama apie pavaldumą, tikrai blogai jaučiausi, kad vienuolynas nebus pavaldus ordinui, bet viešpats man pasakė, kad nebūtų į naudą jiems jį pavesti. Nurodė man priežastis, kodėl jokių būdų neturėjau to siekti, bet parašyti į Romą tam tikrų kelių. Ir dar man pasakė, kad jis pasirūpins, įdant žinia ateitų būtent per ten. Taip ir įvyko. Buvo išsiusta viešpaties man nurodytų būdų, ir labai gerai pavyko tai, ko derėdamiesi niekaip negalėdavome iki galo sutarti. O vėliau nutikusiems dalykams labai pravertė tas mūsų pavaldumas vyskupui. Tuo metu dar jo nepažinojau ir net nežinojau, kas bus mūsų vyresnysis. Bet Viešpats panoro, kad juo taptų šitokio gerumo žmogus. Ir toks palankus šitiems namams, kokio prireikė, kai dėl jo kilo tas didelis prieštaravimas, apie kurį toliau pasakysiu. Ir tam, kad atvestų juos iki esamo būvio. Te bus pašlovintas tas, kuris viską šitaip įvykdė. Amen.
Šiandien Marijos radijos studijoje yra Vilniaus basųjų karmelitų tretininkų bendruomenės nariai. Aš Agnė.
Rita.
Eglė.
Andrius.
Vaclavas.
Tomas.
Taigi, girdėjote 33 skyrių iš Šventosios Teresės gyvenimo knygos. Dabar kviečiu pasidalinti tuo, kas jūs palietė, galbūt kažko pamokė, gal sudomino, o galbūt kažką supratote tokio ypatingo, kad norėtumėte pasakyti visiems, nes negalite tylėti, kaip kad Jėzus sakė, jeigu šitie tylės akmenys jums rėkti. Taigi, pasakykim, kas mus palietė.
Šiame skyriuje Šventoji Teresė pasakoja apie įvairius patirtus vargus, kurie nutiko kuriant naują vienuolyną. Buvo ji nesuprasta, atmesta, patyrė patyčias ir tai iš pačių artimiausių žmonių, iš jos nuodėmklausio, iš seserų. Ir vis dėlto, kai vykdoma Dievo valia, nepaisant aplinkos spaudimo, Viešpats duoda jėgų visą pakelti, nuramina ją ir netgi pradžiugina. Bet kažkaip mane labai palietė jos šitą išgyventą situaciją ir galėčiau ir pati paliūdyti, kad didelės kančios metu patyriau keletą kartų, kaip širdyje ištryško džiaugsmo šaltinis. Atrodo taip nesuderinami dalykai, kančia ir džiaugsmas, bet mūsų mylintis Viešpats taip daro. Jam nėra neįmanomų dalykų. Ir matome, kad Dievo valia išsigrynina per didelę kančią. Taip grūdinama mūsų meilė, auginama ištikimybė, na, klusnumo darybė ir kitos darybės.
Aš norėčiau pasidalinti tuo, kad tuo, ką pasakoja Šventoji Teresė Avilietė, yra neįtikėtina, kokia yra gyva ir tikra ir reali šventųjų pagalba ir globa. Tai, ką girdime apie šventąjį Juozapą, ką jinai pasakoja, kad na, tai iš tikrųjų tai yra tas asmuo, kuriam patikėtos visos gėrybės ir atrodytų ir danguje, ir žemėje, ir jis kaip nori, taip disponuoja, nu, tai yra jam viskas pavesta, Dievo patikėta ir koks nuostabus yra Šventosios Teresės pasitikėjimas juo šventuoju Juozapu, kad užtenka žinoti, kad reikia atlikti darbą ir net jeigu nėra pinigų, nėra galimybės atrodytų žmogiškų protų galvojant, bet pasitikėjimas Dievu gali kalnus nuversti. Tai man atrodo, kad dažnai mes tuos šventuosius taip nuvertinam, padarom tarsi daiktus, kad nuasmeninam. Ir nežinau, kaip kokie tarsi vartojimo, kokie automatai, ar ne, kad, nu, pavyzdžiui, Šventasis Antanas Paduvietis padeda surasti daiktus. Na, taip jis padeda. Bet o kodėl niekas neklausia, kur, kaip surasti tikėjimą, kaip atrasti Dievą, bet klausia, kur aktai, ar pinigai dingo, ar panašiai. Tai šiuo atveju, tai, ką skaitam, kad Teresė Avilietė pasakoja apie Šventą Klarą, apie Šventąjį Juozapą, Mergelę Mariją, tai taip, jie padeda gyvenime, padeda buityje, bet kalba apie dieviškus dalykus, kad na, to reikėtų siekti ir to reikėtų prašyti iš šventųjų.
Aš kai ruošiausi šitai laidai ir namuose skaičiau šitą skyrių, tai pirmiausia, kažkaip kaip kas man krito į širdį apie girdėjimą Teresės. Kad nu, visas skyrius kažkaip, kad jinai girdi. Girdi nuodėmklausio. Gal ir ne tai, ką norėtų išgirsti. Ir klauso jo, girdi Viešpaties balsą, girdi Šventosios Klaros balsą ir vėl girdi Viešpaties balsą. Taip, nu, tas mokėjimas išgirsti, nutilti savyje. Pagalvojau, nu, apie tą vidinį triukšmą ir kaip jo, nežinau, kaip jį nugalėti, kaip jį pakeisti tą tylą, kad išgirsčiau tiek.
Man skaitant šitą 33 skyrių, labai surezonavo Teresės pozicija vykdant reformos momentus ir su tuo, kaip jis susidarė žmogiškame santykyje ir santykyje su Dievu, kuris šią misiją jai pavedė. Ir kartais tikrai labai stebina tas jos dvasios ramumas, kuomet tikrai mato nepasitenkinimą, priekaištus iš seserų, su kuriomis gyvena vienuolynė, kurios nesutinka, galbūt greičiau dėl to, kad nesupranta, ką iš tikrųjų, kokią misiją Dievas pavedė Teresiai. Ir kaip matoma, net tokie labai konkretūs praktiniai priekaištai, kad atrodo, kad norėtų ją ir į kalėjimą įmesti. Ir man atrodo, kad Teresė turbūt tikrai būtų sutikusi Dievo šlovėje prisimti tą trumpalaikę žemišką kančią. Bet ji viską labai paveda Dievo valiai. Ir man atrodo, kad tai, kaip jinai susigyveno su ta aplinka, su seserimis, su dvasingai žmonėmis, su kuriais jis bendravo ir dalinosi savo patirtimis, su savo nuodėmklausiu, kuris taip pat atrodytų nelabai nori patikėti tai, ką Teresė čia yra sumanėsi, klausydama Dievo, vykdydama tą Dievo valią. Bet Teresė dvasioje išlieka labai stipri ir pasitikinti viešpačiu. Ji atidavė tą savo mažą vidinę dalį ir atrodytų, kad nepaliko nieko nepadaryta ir tiesiog laukia tinkamo laiko su didelė viltim ir su dideliu pasitikėjimu. Tai tiesiog žvelgiant man į savo kasdienybę, savo gyvenimą, kai tikrai susidurėme su įvairiais iššūkiais pasaulyje, su nepriėmimu, nesupratimu, bet tas pasitikėjimas Dievu, žinojimas, kad jis padarys visada taip, kaip yra geriausia tau, labai paguodžia ir labai stiprina. Ir dar toksai turbūt vienas svarbesnių dalykų, ką ir Teresė akcentuoja turbūt visoje savo knygoje, tai yra maldos kelias ir maldos gyvenimas, kad visame šitame kelyje ir steigiant vienuolynus ir einant tuo tikėjimo keliu, visada ją lydėjo malda ir pasitikėjimas Dievo apvaizda. Tai man atrodo tikrai labai stiprus pavyzdys ir mums kaip basiesiams karmelitams, pasauliečiams ir kiekvienam tikinčiam žmogui, kad malda, tikėjimas tikrai daro didelius dalykus ir pasitikėjimas viešpačiu, valios vykdymas visada išeina į gerą įmylintiems.
Niekada nesu buvusi Ispanijoje ir nežinau, kokį ten tą vienuolyną, kokio dydžio vienuolyną ten įsteigė, bet kai skaičiau, tai atrodo, va, nupirkau mažą namelį. Tai taip, nu aš taip ir įsivaizduoju, kad mažą namelį nupirko. Tai ir taip atrodo, nu, ir jinai ten rašo, kad atrodo, nu, iš tikrųjų, kad mažas namelis, kaip gali ten tilpti tos vienuolės. O paskui, va, kai išgirdo viešpatie žodžius, kad mums visada visko maža, nu, perfrazuoju šito žodžius, tai nuėjo, nubraižė, iš naujo perbraižė ten tą vidų to namelio. Ir aš kaip suprantu, viskas ten tilpo. Nu, aš taip, nu, taip įsivaizduoju ir taip tikiu, kad ten prisipildė Dievo dvasio, su kur Dievo dvasia, ten visko sočiai, visko visiems užtenka ir vietos. Taip, tai tas mažumas ir didumas, mažume telpa tas didumas. Norėčiau nuvažiuoti į Ispaniją.
Mane palietė dar, bet kai Teresė pasakoja apie Mergelės Marijos dangunėmimo dieną, kur ji būdama šlovingojo Švento Dominiko ordino vienuolinė, mąstė apie savo išpažintis, kiek daug visokio blogio ji per tas išpažintis yra palikusi, kiek niekingų savo gyvenimo dalykų atsikračiusi per išpažinti. Ir kažkaip, nu, mane labai iš tikrųjų labai, labai palietė tas jos kalbėjimas, nes, nu, pati branginu tą atgailos sakramentą ir kaip čia Teresė pasakoja, kad ji buvo aprengta baltų rūbų, kuris buvo tarsi šviesa, kad tai buvo jos visiškas nutyrinimas, nuskaistinimas. Ir pati galvojau, kad, nu, iš tikrųjų, kiekviena išpažintis, nors nesakau, kad tai yra labai lengvas dalykas ir visiškai paprastas, bet tikrai kiekviena išpažintis palieka tokį kažkokį gilų įspaudą širdyje, to tokio nusivalimo, to tokio panirimo į šviesą, ir į ramybę, ir į džiaugsmą vidinį. Ir kaip tai yra svarbu, ir kaip, nu, koks didelis dalykas yra išpažintis, ir kaip reikia, nu, atsakingai tą padaryti, kad, vat, kaip jį pasakoja, kad buvo visiškai, visiškai nuvalyta ir gavo žinę, kad, nu, kad šventoji jau iš tikrųjų, žemėje dar, bet jau šventoji.
Man paliko įspūdį Teresės radikalumas, kaip ji kiekvieną dalyką tikrina, kiek tai kiek tai yra pagal Dievo valią ir kaip pati rašo, koks didis gėris yra dėl jo ištverti vargus ir persekiojimus, bet čia kalba ne tik vargus ir persekiojimus, bet kokią savo ar vidinę ir išorinę veiklą, kad tai būtų daroma dėl Dievo. Ir kas gyvenime tikriausiai ir man, ir kitiems dažnai atsitinka, kad va tai pasitikrinus save, kaip Teresė rašo, kad Dievas suteikė labai didelę malonę, kad kažkoks atsisakymas savo įsivaizdavimo, savo valios, jai nekėlė jokio nerimo. Apleido tą reikalą taip lengvai ir su tokiu pasitenkinimu, tarsi tai nieko nebūtų kainavę. Tai vat, paliko įspūdį ir pamoką, kaip visada kreipdėmėsi smulkmenuose ir dideliuose dalykuose.
Buvau minėjęs apie maldos svarbą Teresės gyvenime ir šiek tiek aktualizuoti savo, kaip pasauliečio gyvenime. Ir kaip tikinti žmogus, esu gavęs tokių klausimų, tai kaip suprasti, ko nori Dievas, nes mes dažnai kalbam apie Dievo valią, kokia yra Dievo valia ir kaip jį atpažinti, kaip tu ją matai ir kaip, dar turbūt sunkiau kaip įgyvendini. Tai man skaitant Teresę iškilo labai tas jos maldos būdas ir kaip ji bendrauja su Dievu, kaip ji moka išgirsti ir girdėdama klausyti, ką jai Dievas sako. Ir visame tame kelyje, kiek gyvenant vienuolyne ir po to pradedant steigti savo vienuolynus, jos ramstis buvo Dievas ir supratimas, ko Dievas nori, eidavo per maldą, per tą vidinę patirtį. Ir man toksai, taip pat ir mano gyvenime, tai labai atliepia, kad kartais tikrai būna sunku pamatyti ženklus, arba pamačius ženklus juos suprasti, kad tai tikrai yra ženklas, arba manyti, kad tai yra ženklas. Tai pats tikriausias, patikimiausias būdas tai suprasti, būti maldoje, kalbėti su Dievu, klausti jo, prašyti jo, padėti, prašyti, kad padėtų suprasti, ką jis nori pasakyti, ko jisai nori iš manęs ir kokia yra ta Dievo valia. Tai tikrai jaučiu, kad maldos gyvenime meldžiantis ir mes kaip karmelitai pasauliečiai praktikuojame vidinę maldą, tą vidinį pokalbį su Dievu. Labai dažnai pajuntu ne tik vidinę ramybę, nukreipimą, pasibuvimą su viešpačiu, ten, kur atrodo pati gelmė, kur niekas man netrukdo, bet kartu ir gaunu tam tikrus atsakymus savo gyvenime per maldą, per norą suprasti, ką man viešpats kalba ir kartais net nesitikėdamas arba negaudamas jokio atsakymo, vien buvimas maldoje su Dievu, kalbėjimas su juo, dėkojimas jiems ir prašymas iš tikrųjų duoda neapsakomų tokių dovanų. Pirmiausia, kaip ir pačiai Teresiai, tokia vidinė nusiraminimą, kai atrodo, kad mažas dalykas, bet jis nepalieka nieko nepadaryta. Ir man, kaip ir Teresiai, tai sukelia ramybę, kad štai viešpatė, aš tavęs prašau, su tavim kalbu, noriu tave išgirsti ir padėk man įvykdyti tavo valią.
Šis poskyris mane atvedė į tuos laikus, tai yra čia buvo daugiau negu apie 25 metus, dabar jau netgi neprisimenu, kada kūrėsi karmelitės Lietuvoje, Paštuvoje ir aš dalyvau, bendravau taip, kad, mačiau visą tą virtuvę, kaip jie ten kūrėsi, kaip tas vyko procesas. Tai iš tikrųjų buvo įdomu stebėti ir stebėtis, kaip vat, Dievas veda ir kaip padeda. Atrodo, kaimo tokia trioba, ten buvo klebonija, ten mažytė ta trobelė yra iš tikrųjų ir sutilpo ten apie 13 turbūt vienuolių ir įsikūrė jos toj palėpėje gyventi, tie laiptai, ten jokios saugos technikos ten negalima net jį pasvajoti, ten buvo tokie laipteliai, kad ten reikėdavo karstis į tą antrą aukštą, į tos mėgamosius pas ją tame vienuolinė. Tai bet pats prašau, kaip Dievas veda, kada jo yra jo valia ir kaip padeda kurtis. Ir, o po to įsikūrė gražiausiam vienalinė ir vėlgi, iš kur lėšų atrodo, nėra neįmanoma gauti tų lėšų kažkaip tai. Bet štai atsirado tokios lėšos ir gana nemažos tos lėšos ir išaugo toks gražas iš tikrųjų vienalinas ir mes ten dažnai su mūsų grupė dalyvavome ir rekolekcijose ir pabūnam pas jas tyloje ir ramybėje. Tad viešpaties dvasia, kada veda, iš tikrųjų viskas eina kaip ir sviesta. Šlovė viešpačiui.
Taigi šiame 33 skyriuje, kurį skaitėme, iš tikrųjų galim įvardinti, pamatyti Šventosios Teresės Avilietės tokį kantrumą, pasitikėjimą Dievu, pasirinkimą gyventi neturte, kad vienuolyne gali būti viskas grubu, nepadailinta ir tik tiek, kad nekenktų sveikatai. Tai buvo labai svarbu. Taip pat jinai lieka tokia kantri ir atvira. Ir pakankamai protinga, kad suprastų galimybės, kurias viešpats jai suteikė, kad ji galėtų įgyvendinti savo sumanimą. Tai iš tikrųjų, nors skaitom apie pašvestojo gyvenimo būdą, žmogų, apie šventosios patirtį, bet kiekvienas iš mūsų pakrikštytų esam pakviesti į šventumą. Taigi esam irgi pašaukti gyventi tokiu gyvenimo būdu, kuris atspindi evangeliją, pačią evangeliją. Atsižvelgdami į savo gyvenimą šeimoje ar darbe ar ir ieškodami būtent viešpaties plano, kągi mes galime padaryti bažnyčios bendruomenėje. Taip pat yra labai gražu matyti, kaip šventoji Teresė yra išlaisvinama iš plepalų ir apkalbų galios, nors anksčiau ją tai žaidė, dabar jos nebežeidžia. Ji kantriai priima žmonių nesupratimą ir dėl to nebesijaudina. Ir jaučiasi visiškai saugi, nes yra ištikima bažnyčiai, šventajam raštui, nebijo nei pajokų, nei apkalbų, nei inkvizicijos, nes gal net ir norėtų, kad ją patikrintų jos tikėjimą, bet jai nėra ko bijoti, jinai yra ištikima. Taigi, kaip Jėzus jos mokytojas moko, sako, čia išmokė mane viešpats, koks didelis gėris yra dėl jo ištverti vargus ir persekiojimus. Ir paguodė ją, tačiau viešpats, kuris manęs niekada nenuvylė visose minėtose varguose, tokią daugybę kartų mane paguodė ir sustiprino. Taigi mūsų laida jau eina į pabaigą ir tikriausiai kyla klausimas, tai kaipgi gyventi evangelinį gyvenimą arba gyvenimą pagal evangeliją. Žinoma, kiekvienas gali atrasti savo būdų, bet mes galėtume pasiūlyti štai tokių variantų. Turėti savo dvasinį dienoraštį. Tai reiškia, kad tai dvasinis dienoraštis, vadinasi, įpareigojimas yra gyventi dvasinį gyvenimą kiekvieną dieną. Ne kartais, ne tik tai kartą per metus per šventų velykų šventę ar per kalėdas, bet kiekvieną dieną gyvenu dvasinį gyvenimą. Reiškia, meldžiuosi, reiškia, palaikau santykius su Jėzumi. Ieškau viešpaties valios, kas tame yra, kas yra mano gyvenime, kur yra Dievas. Tai jeigu rašom dvasinį dienoraštį, tai vadinasi, galim įvardinti, pastebėti, analizuoti, sugrįžti, patikrinti save, koks arba kokia buvau prieš mėnesį arba du ir kaip keičiuosi. Jeigu nesikeičiu, tai reikėtų daryti išvadą, kad gal tas dvasinis gyvenimas, gal jis nevyksta, gal jo negyveni. Tai visai siūlytume išbandyti dvasinio dienoraščio pratybas. Ką tenai galima rašyti, tai pavyzdžiui, kokie yra tavo ketinimai, kur atpažįsti Dievo valią. Stebuklai vyksta kiekvieną dieną ir mes galim juos pamatyti, patirti, tai bet jeigu gyvenam autopilotinį gyvenimą, nefiksuojam, tai mes ir nematom. Paskui kyla klausimas, o tai kur Dievas? Jeigu tiesiog nepamatei, tai gal pramiegojai. Tai iš tikrųjų toks gyvenimo būdo pasirinkimas ar paieškos viešpaties savo kasdienybėje padėtų būti sąmoningu tikinčiuoju.
Dar gal keliais žodžiais pasidalinsiu apie savo patirtį rašant dvasinį dienoraštį. Tai nemažai metų jau tą darau ir iš tikrųjų tai yra trumpas kažkoks pastebėjimas tos dienos santykyje, reiškia tos dienos eigoje tavo santykio su viešpačiu per mišes, per maldą, per dvasinį skaitimą. Ir nemažai metų praktikuodavau tokį dalyką, kad paskui metų pabaigoje, paskutinę metų dieną kažkur pasitraukiu į tylą, į kažkokį vienuolyną su savo tų metų dvasinių dienoraščių ir tada maldoje peržvelgiu, reiškia, tuos metų įvykius, kad iškelčiau visus tuos didelius dalykus, kuriuos viešpats davė ir už kuriuos galėčiau dėkoti pereidama į naujuosius metus. Ir sakyčiau, kad labai stipriai išgyvendavau visą laiką šitą, kad vis tiek gyveni šurmulyje, bėgte, lėkte, paskubom ir kažką praleidi, kažkas užsimiršta, o čia kažkaip viskas užfiksuota ir įdomu tai, kad iš tikrųjų skaitai skaitant tą dienoraštį, bet viskas čia ir dabar tampa. Vėl visos malonės, visas santykis, visas viešpaties kalbėjimas tau kažkurio momentu, viskas pasidaro čia ir dabar ir atrodo, kad tą pačią malonę, kurią gavai ten kažkokią vasario 15 dieną ar balandžio 4 dieną, jinai staiga išnyra tau su visa jėga čia ir dabar. Ir tai yra labai iš tikrųjų labai, labai nuostabus dalykas. Rekomenduočiau, jeigu nebandėt, pabandyti, tikrai labai verta. Dar pridėsiu, kad šios dienos dvasiniam dienoraštyje atsiras toks įrašas po, reiškia, aptarimo, po mąstymo apie Šventosios Teresės gyvenimo 33 skyrių, kad patyriau tokį stiprų vidinį paraginimą, neįti koja už kojos, o bėgti bėgti siekiant nuo visko atsirišti ir apsimarinti, čia Teresės žodžiai.
Mūsų laida jau eina į pabaigą. Kviečiame Marijos radijo klausytojus skaityti ir apmastyti Šventosios Teresės Avilietės gyvenimo knygos 33 skyrių ir likti ištikimiems maldoje Viešpačiui, kuris mus labai labai myli. Ir melskimės Šventosios Teresės Avilietės žodžiais. Vieną dieną prie mūsų komuniją pasakė man Viešpats, jau tau sakiau, kad įsikurtum kaip gali. Ir paskui dar pridūrė lyg šūksnį, o godi žmonių padarme. Manai, kad net žemės pritrūksi. Kiek kartų užmiegojau po dangumi, neturėdamas kur prisiglausti. Likau didžiai apstulbusi ir įsitikinau, kad jis teisus. Nuėjau į tą namelį, nubraižiau būsimų patalpų planą ir supratau, kad tai buvo, nors ir labai mažas, bet tikras vienuolynas. Tad nebandžiau pripirkti daugiau vietos, tik pasistengiau šitą įrengti taip, kad būtų galima gyventi. Viskas grubu ir nepadailinta. Tik tiek, kad nekenktų sveikatai. Ir kaip tik taip turi būti daroma visada. Sveika, Marija.
Malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Garbė Dievui,
Tėvui ir Sūnui. Ir šventajai dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
Amen.
Šiandien Marijos radijo studijoje dalyvavo Vilniaus Basųjų Karmelitų tretininkų bendruomenės nariai ir dalinosi savo įžvalgomis bei skaitė Šventosios Teresės Avilietės gyvenimo knygos 33 skyriaus ištraukas, kurį pavadinome, kad įeitum ir įsikurtum kaip gali.